volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja
knjiga. I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Ime ruže Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Marijan Marinković, bibliotekar.
Senza colura tengo senso, quando una mamma si scorda suo figlio, danno mi scordo da malattia, ti voglio bene picciriglia mia, danno mi scordo da malattia, ti voglio bene picciriglia mia.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ime ruže Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Marijan Marinković, bibliotekar, pomoćnik direktora u biblioteci grada Beograda. Marijan Marinković je objavljivao književne kritike i tekstove iz oblasti bibliotekarstva. Marijane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče tebi i slušalcima Radio Beograda.
Ova emisija se zove Moja knjiga i govori o knjigama koje volimo, o čitanju, a ti si kao svoj izbor rešio da pričaš o knjizi Umberta Eka, Ime ruže, o knjizi koja je takođe knjiga o knjigama i knjiga o čitanju. I evo na samom početku da te pitam, zašto si se opredelio da govoriš upravo o romanu Ime ruže Umberta Eka?
Pa, iz više razloga sam se opredelio za ovu knjigu. Inače, Ime ruže nije moja najomiljenija knjiga. U stvari, nemam najomiljeniju knjigu, imam više knjiga koje zaista volim. Ime ruže je jedna od njih. Razmišljajući, kad si mi predložio da gostujem u tvojoj emisiji, o tome, o knjizi o kojoj bih pričao, više knjiga mi je palo na pamet. Recimo, Rat i mir, gde je predstavljeno zaista na jedan epski, sveobuhvatan način je izgrađen čitav jedan svet i često volim da ponavljam da je Tolstoj, po mom mišljenju, najveći romanopisac, zato što je zaista uspeo da obuhvati i da nam predoči jedan svet tadašnjeg vremena koje opisuje kroz roman Rat i mir, Ana Karenjina slično, ali Rat i mir, eto, na prvom mestu. U tom smislu je to vrhunac onog klasično shvaćenog mimezisa, ja mislim, predstavljen u tom romanu. Razmišljao sam takođe o pesmama Williama Blake-a, jer je tu na jedan drugačiji način opet predstavljena čitava jedna kosmologija, na jedan način koji više nije realistički, već način koji ide ka mistici, koji je prilično mističan. I u tom smislu sam fasciniran Williamom Blake-om. Mogu sam naravno da pričam i o pričama Čehovljevim, koje izuzetno volim, ili o pričama Borgesa, koje takođe jako volim, naravno o Kafki, koji je genije opet na svoj način. A odabrao sam eto Ime ruže, možda ima i iz malo nekih konformističkih razloga, s obzirom da sam pisao jedan tekst o imenu ruže, ali naravno da to nije na prvom mestu. Među razlozima koje su eto me opredelili za Ime ruže, verovatno jeste i taj što radim u biblioteci, čitav svoj profesionalni život praktično provodim do sada u biblioteci, povezan sam sa knjigama, a kao što si pomenuo, Ime ruže je upravo između ostalog knjiga o knjigama, to jest knjiga o jednoj knjizi, o tom drugom delu Aristotelove poetike posvećenom smehu, i takođe knjiga o biblioteci. Taj pojam biblioteke u Imenu ruže je nešto što jeste zaista zanimljivo i jeste nešto što nije samo zanimljivo više u tom profesionalnom smislu mene kao bibliotekara, već u smislu mene kao osobe koja je na neki način i svoj život usmerila ka književnosti, s obzirom da sam završio književnost i da se književnošću bavim i na profesionalan način i naravno kao strastven čitalac. U tom smislu razumevanje biblioteke dobija jedan širi kontekst od onog konteksta biblioteke kao institucije.
Kada smo se dogovarali, kada si ti rekao da bi rado pričao o ovoj knjizi, ja sam se obradovao upravo zbog toga što ova knjiga nekako povezuje i tvoju čitalačku strast, ali i tvoj posao kojim se baviš. Znači, živiš okružen knjigama, ne samo kod kuće, nego i na poslu, radiš u biblioteci, krećeš se između rafova punih knjiga, kao što se junak ove knjige u jednom trenutku zadesi u biblioteci i sam je okružen carstvom knjiga, a ove pisce sve koje si pomenuo, i Blake-a, i Borgesa, i Kafku, i Tolstoja, na neki način su oni svi prisutni u stvaralaštvu Umberta Eka, pogotovo u ovoj knjizi, pošto je reč autoru koji zapravo priziva i otvorene i prikrivene reference na mnoge te autore. Reč autoru, enciklopedisti koji posjeduje ogromno znanje, pročitao veliki broj knjiga i zapravo su one na neki način i prisutne u ovoj knjizi. I sada evo da te pitam, kada si prvi put pročitao knjigu, kako si je doživeo, da li si našao tu neku tačku prepoznavanja između tog sveta koji, o kojem govori ova knjiga i tog tvog nekog i ličnog i profesionalnog usmerenja?
Pa evo, još uvek u stvari nisam odgovorio na ono prvo pitanje zbog čega baš ova knjiga, reći ću naravno tokom razgovora i te krajnje razloge zašto baš ona, a u vezi s ovim pitanjem, kada sam je prvi put pročitao, ne znam, ne sećam se, zaboravio sam kad sam je prvi put čitao, čitao sam je više puta, tri najmanje, sećam se samo tih nekih osnovnih impresija u vezi sa knjigom, to majstorstvo pripovedanja, to igranje sa tekstom, to pisanje sa neverovatnim razumevanjem i lucidnošću i naravno erudicija koja me fascinira uvek kod stvaralaca. Tako da su to neki momenti i naravno priča, intriga. To je bilo, to mi je bilo jako zanimljivo. Zato što, ne znam, i one priče Edgar Allan Poe, koje su takozvane detektivske, su mi uvek bile zanimljive između ostalog, ne samo zbog atmosfere koju pogradi i načina na koji priča, nego i zbog same domišljatosti, postavljanja problema i rešavanja problema. Tako da Umberto Eco, u stvari, kako i sam kažu u Postileu, Uz ime ruže, sam ističe između ostalog i taj jedan detektivski moment. Naravno, da. Pominje se taj detektivski moment i u vezi sa drugim velikim romanima, da. Tipa Zločin i kazna i tako dalje, ali ovde je dat na jedan drugačiji način. Ovde je dat u onom ključu Conana Doyle-a u vezi sa na nivou kakav imamo kod ovog
priča o Sherlocka Holmesa.
Da, na nivou Sherlocka Holmesa, da. I sam jedan od glavnih aktera romana, brat William, je upravo imate crte, jasno istaknute, jasne aluzije na Sherlocka Holmesa. Da. U jednom trenutku čak i kaže nešto slično kao što Holmes kaže elementary, my dear Watson. On tako kaže acu, kao, pa to je jednostavno. Kao, da. Tako da eto ta zanimljiva priča, to je nešto što me svakako uvek privlači. Ta igra razuma, igra uma, potraga za ubicom, to je nešto što je interesantno svakako.
Zanimljivo, kad pominješ taj tekst koji je štampan uz ime ruže, gde Umberto Eco zapravo mali autopoetički onako jedan tekst izlaže i objašnjava kako je došlo do nastanka knjige, šta ga je ponukalo da knjigu napiše, da baš tako da napiše, kako je pisao, kako je prikupio građu, pa kada govori o tom formi detektivskog romana, on upotrebljava jedan pojam detektivska metafizika.
Da.
Što je vrlo interesantno, on kaže nije u detektivskim romanima presudno to da se otkrije zločinac, niti to nestrpljenje koje čitalac osjeća, nego ono što to u stvari ljudi fascinira su pretpostavke. Ono dok čitamo, pa gradimo kao zapravo neki mali lavirint u svom čitalačkom doživljaju, pretpostavljamo ovo, pa ono, pa nešto treće, četvrto, peto, i zapravo Eco kaže da je to ono što čini čar detektivskih romana.
Pa jeste i Eco je, mislim, znamo da je on i sam semiotičar, da dosta drži do znakova, do odnosa među znakovima i tumačenja njihovih, tako da upravo ta priča sa pretpostavkama jeste ono što, kažem, glavni junak verovatno knjige, brat William, što stalno provlači. On stalno upravo kroz tu igru pokušaja i trial and error process na engleskom, znači tih pokušaja i učenja kroz greške, u stvari se trudi da dođe do rešenja, da dođe do istine. I na tom jednom nivou posmatrano iz vizure detektivskog romana ili čak i te detektivske metafizike, to jeste u stvari način da se dođe do istine. Na jednom drugom nivou, posmatrano iznad toga, jeste u stvari i razmatranje o tome, promišljenje o tome da li je istina moguća, da li je moguće doći do istine. I tu sad dolazimo do nekih filozofskih premisa koje su u stvari glavni razlog zašto je meni ovaj roman jedan od omiljenih. Upravo zbog toga što je moj životni filozofski kredo u stvari blizak onome što Umberto Eco, ne samo u knjizi Ime ruže, nego i u nekim drugim filozofskim tekstovima i esejima izlaže. A to jeste u stvari nemogućnost otkrivanja, ne na prvom mestu nemogućnost otkrivanja istine, već jednostavno beskonačan spektar mogućnosti različitih tumačenja i različitih mišljenja. I upravo mi ovde u samoj knjizi imamo borbu između onog junaka koji bi trebalo da je pozitivan junak, koji se bori za višeglasje, za različita mišljenja, za različita tumačenja s jedne strane i ovog Jorgea od Burgosa, ovog po uzoru očigledno na Borgesa osmišljenog lika koji želi da sakrije u stvari neka znanja, odnosno koji želi da se decidno drži jednog sistema mišljenja, jednog sistema vrednosti. I tu sad dolazimo u stvari na te neke osnovne postulate postmodernizma koji su i meni lično bliski, a to je decentriranje stvarnosti, razbijanje centra, podvrgavanje sumnji i destruiranje onih teorija koje podrazumevaju u bilo kom, u najširem smislu, jednoznačje i insistiranje na nekim drugim stvarima, na nekim pojedinostima s jedne strane i višeglasju i višeznačnostima sa druge strane. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras u emisiji Moja knjiga govorimo o romanu Ime ruže Umberta Eka, a ovu knjigu nam predstavlja Marijan Marinković, bibliotekar. Marijan, evo malo smo rastvorili korice ove knjige, rekli otprilike o čemu ona govori i možda još malo da se zadržimo i da još malo listamo ovu knjigu i možda sa par reči da nam kažeš, da opišeš njenu radnju, ako možeš. Ti si rekao da ona u jednom sloju jeste detektivski roman, u drugom jeste jedna potraga za istinom, u trećem sloju jeste zapravo priča o izvesnim crkvenim konferencijama koje treba da se održu u toj opatiji, zapravo oni raspravljaju o siromaštvu, o pojmu siromaštva u crkvi, da li Isus bio siromašan ili nije, zapravo je reč o tome da li crkva treba da ima materijalne bogatstva ili nema. Dakle, roman koji je izuzetno složene strukture, a povrh svega negde u svom središtu ima metaforu i lavirinta. Biblioteka o kojoj ćemo govoriti nešto je izgrađena u formi lavirinta, znači pojam lavirinta, pojam biblioteke je negde tu u središtu, pojam istorije, dakle roman koji je izuzetno složen, a opet može da se čita i na tom nivou kao evo, detektivska priča jedna.
Pa jeste. Roman je u stvari na prvom planu u stvari priča o dvojici monaha koji dolaze u jedan manastir. Nije definisano koji je to manastir, negde je u Italiji i u manastiru se dešavaju različita ubistva. Vilijem, koji je izuzetno cenjen i učen monah, poznat po svojoj dovitljivosti, je zamoljen od strane opata da istraži najpre jedno ubistvo, a kasnije se kumulativno umnožavaju. Tako da i čitava priča nas lagano vodi u vezi sa tim ubistvima do biblioteke, s obzirom da se u manastiru nalazi jedna od najvećih biblioteka tog vremena, najvećih hrišćanskih biblioteka, tako da onda lagano ta priča počinje da biva i priča o biblioteci, priča o knjigama koje se nalaze u biblioteci. Naravno, pored toga, tu kao što si pomenuo, dolaze i dve delegacije, jedna predstavnik papske vlasti, druga carske, i oni imaju međusobno izvesne skolastičke sukobe. Tako da je, eto, neka osnovna radnja knjige jeste u stvari određena i mestom i tim tadašnjim vremenom i ljudima koji su u njoj nalaze, jedna srednjovekovna, da kažem, priča, s obzirom da je 1320 i neke godine, otprilike 27. da je datirana u to vreme, kako sam Eko kaže, u Postileu uz ime ruže, da bi u to vreme trebalo da bude datirana. Knjiga je trebalo se zove Opatija zločina, čini mi se, tako da eto, to je otprilike najbolje opisuju dve reči, znači imamo opatiju u kojoj se dešavaju različiti zločini koje treba otkriti, a onda nas priča vodi u stvari dalje u neke druge rukavce. Postaje priča o biblioteci, o lavirintu, o različitim problemima crkvenim u to vreme, i na kraju dolazimo i do onog filozofskog aspekta koji naravno nije aktuelan samo za ondašnje vreme, nego i univerzalan, i na tom nivou u stvari čitalac drugog reda ili idealni čitalac, kako Umberto Eco kaže, delite čitaoce, čitalac prvog reda, čitalac drugog reda, ovi drugog reda bi trebalo u stvari da se bavi između ostalog i možda i pogotovo tom filozofskom značinskom komponentom, ne samo filozofskom, nego i književno-teorijskom komponentom, za koju ja mislim da je u stvari glavna komponenta ove knjige, reći ću i zašto kasnije.
Da. A zanimljivo je ova detektivska potraga, zapravo Vilijem od Baskervila je pozvan da istraži to ubistvo koje je misteriozno izbunilo je opate u toj opatiji, i kako on kreće da istražuje i da se udubljuje u to, zapravo počinje istovremeno da još jednu detektivsku potragu, a to je za tom tajnom knjigom. On vidi da se tu javlja jedan rukopis, jedna knjiga koju opati skrivaju, i da zapravo nekako radnja i ubistvo je povezano sa tim. Znači, on ne samo da traga za ubicom, on traga za knjigom, i ispostavlja se da je to knjiga, Aristotelova knjiga, Deo poetike, koji govori o komediji i smehu. Zanimljivo je to da je upravo to ta knjiga koja govori o smehu. Ovaj opat na kraju koji skriva tu knjigu, glavni opat, on kaže, kada ga ovaj William pita, pa zašto tu knjigu ne obelodanite, on kaže, bojim se da će to da sruši veru, jer smeh rasteruje strah, a strah je zapravo put, po njemu, put do vere i do Gospoda Boga, kako kaže. I dakle, radnja ima i detektivsku i religioznu i filozofsku potku i vrlo je složeno, ali evo da te pitam za to, kako ti vidiš to da je to zapravo knjiga o smehu koja je u središtu cijele ove potrage?
Jeste, upravo to, upravo smeh jeste jedna od odlika postmodernizma, između ostalog, u različitim varijacijama, imamo od komičnog do ironijskog, češće ovaj ironijskog smeha ili smeha sa nekom distancom, da tako kažem. Tako da mislim da je u stvari Umberto Eco se jako zabavljao i jako smejao dok je pisao ovu knjigu, i ta prožetost ozbiljnosti, erudicije s jedne strane i vrcavosti uma i zabavljanja sa druge strane jeste nešto što je sigurno jedna od glavnih njenih odlika. U Postileu u Zime ruže Umberto Eco kaže da je knjigu napisao zbog toga što mu se prohtelo da ubije nekog monaha.
Da.
Znači, on čak i kada piše o tome na koji način je napisao knjigu, on se igra. Ta igra, zabava, jeste ono što, ne zabava naravno u banalnom smislu, jeste nešto što je meni jako bitno, što mi je bitno u kontekstu čitanja, razumevanja književnosti, i to je jedan od glavnih razloga zašto baš ova knjiga. Smeh je upravo to što je spomenuto, nešto što oslobađa čovek, što ruši neke uzuse, što ruši dogme, što čini život manje ozbiljni, što nas rasterećuje nekih krajnjih premisa. Tako da u tom smislu, da, zaista smeh ima veze sa, apsolutno sa samom naracijom i sa poetikom Umberta Eca kao autora ove knjige, i sa filozofskim stavom glavnog junaka knjige, Williama od Baskervila. Ja bih mogao da pročitam upravo jedan deo koji povezuje smeh sa istinom, i to je ona priča o tome na koji način se odnosi junak, a čini mi se Umberto Eco kao autor ne samo ovog teksta o istini. Evo, ja ću pročitati jedan deo. To je veliko finale kada William pronalazi ubicu, pronalazi u stvari slepog bibliotekara koji je kriv za zločine koji su tu desile. U stvari, on i nije ubica, to posebno Williama posebno ga to ražalošćuje, zato što su se ta ubistva na neki način manje više spontano, slučajno desila. Jorge ih jeste postavio neke preduslove da se dese, ali nije se to desilo na kraju se ispostavlja racionalni, kauzalno povezani način. Nakon što biblioteku zahvati požar i bezuspešnog pokušaja da se ona spasi, William se obraća svom saputniku Acu, to je u stvari pandan Watsona kod ovog Sherlocka Holmesa. Obraća se njemu i kaže mu, bila je to najveća biblioteka hrišćanskog sveta, reče William. Sada, dodade, Antihrist je zbilja blizu, jer više nema znanja koje bi mu stalo na put. S druge strane, noćas smo videli njegovo lice. Čije lice? Upitah zapanjeno. To Aco govori. Jorgeovo, mislim. Jorge je inače taj bibliotekar koji je čuvao knjigu posvećenu smehu, čuvao drugi deo Aristotelove poetike, i smatrao da ljudi ne treba da saznaju da ta knjiga postoji, upravo zato što bi se temelji hrišćanstva i samo postojanje Boga na taj način urušili. Elem, William odgovara, Jorgeovo, mislim. Na tom licu, nagrađenom mržnjom prema filozofiji, prvi put sam video Antihristov portret, jer on nije judinoga soja, kao što tvrde njegovi najavljivači, i ne dolazi iz daleka. Antihrist se može roditi iz same pobožnosti, iz preterane ljubavi prema Bogu ili prema istini, kao što jeretik nastaje od sveca, a mahniti od vidovitog. Boj se, Adso, proroka i onih što su spremni da ginu za istinu. Oni obično mnoge povuku u smrt za sobom, često i pre nego sebe, a katkad i umesto sebe. Jorge je izvršio jedno đavolje delo, zato što je toliko skaredno voleo svoju istinu da se usudio na sve, ne bi li uništio laž. Jorge se bojao druge Aristotelove knjige zato što je ona možda zaista poučavala kako izobličiti lice svakoj istini, tako da ne postanemo robovi vlastitih uobraženja. Možda je zadatak čovekoljupca da navodi na smejanje istini, da navodi istinu da se smeje, jer jedina istina jeste u tome da naučimo kako da se oslobodimo nezdrave strasti prema istini. Eto, ovaj deo u stvari je nešto što je meni lično blisko i mislim da je jedan od ključnih za razumevanje u stvari neke filozofske potke ove knjige.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ime ruže, Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Marijan Marinković, bibliotekar. Marijan, evo, malo smo opisali knjigu, čak i njenu radnju, rekli o čemu govori, o složenosti ovog romana i rekli smo da negde u središtu ove knjige se nalazi pojam biblioteke. Biblioteka je izgrađena u obliku lavirinta, što su ovako dva pojma koja su bliska bila i Borgesu, a očigledno i Umbertu Eku, koji i kaže da duguje Borgesu mnogo toga, između ostalog i tu neku strast ka čitanju i ka zaranjanju u more knjiga i za ulazak u lavirint, beskrajni lavirint prepun knjiga. Pa sad, pošto ti radiš kao bibliotekar, rekao sam na početku, okružen si knjigama, ne samo kod kuće, nego i na poslu, i također se krećeš kroz hodnike određenog lavirinta koji je sačinjen od knjiga, pa da te pitam nešto evo o tom pojmu biblioteke, pošto i Umberto Eco u romanu dosta razmišlja o tome šta je biblioteka, šta je knjiga, šta je čitanje, koja je vrednost toga, šta zapravo predstavlja fenomen knjige, da te pitam o tvom doživljaju evo u biblioteci, tvoje iskustvo, pošto si čovjek koji dolazi iz biblioteke.
E pa da, eto sad dolazimo do onog mog pomenutog teksta o imenu Ruže. On se u stvari zove Pojam biblioteke u romanu Ime Ruže Umberta Eka. Ja se time baš i bavio i u tom tekstu govorim o dva nivoa mogućih tumačenja. Naravno, ima ih uvek više ako se držimo tog principa otvorenog teksta, a ja volim da ga se držim. Imamo neograničen broj tumačenja svakog pojma, pa i biblioteke. Dva koja sam ja predstavio, koja su meni bila bliska, eto, prilikom mog čitanja imena Ruže, jesu taj prvi nivo gde je biblioteka u stvari prostor u kojem se dešava glavna radnja, u kojem se dešavaju neka ubistva, koje je blisko povezan sa tim ubistvima, i to je u tom nivou detektivskog romana posmatrano, ona jeste određeni prostor koji je trebalo osmisliti upravo za potrebe detektivske potrage. Znači, bilo bi jednostavno, mislim, postoji kod Agate Kristi onaj Smrt u biblioteci, ali nema veze sa ovom postavkom. Ovde je biblioteka u stvari lavirint, baš zato da bi mogao detektiv da na jedan zanimljiv način traži ubicu. I možemo da kažemo da je upravo biblioteka iz te jedne perspektive detektivskog romana osmišljena tako zanimljivo, misteriozno, kao neki lavirint, da bi se jednostavno dobio dobar predložak, dobar prostor za dešavanje radnje. I kako Umberto Eco kaže, taj čitalac prvog nivoa, ili bezazleni čitalac, kako on opet onako verovatno sa blagom dozom ironije govori, taj bezazleni čitalac će tako i doživeti taj prostor. Međutim, s obzirom da imamo za sobom to iskustvo postmodernizma, znamo i taj čitalac, idealni čitalac, kako Umberto Eco kaže, bi trebalo da u stvari se bavi bibliotekom, pojmom biblioteke iz te druge perspektive, iz postmodernističke perspektive koju je započeo onako intenzivnije Borges. Bilo je naravno i pre njega priča o univerzalnoj biblioteci, ali Borges vrši najveći uticaj u stvari na postmodernizam, na Umberta Eka između ostalog, i piše najbolju priču, što je jako bitno, Vavilonska biblioteka. U Vavilonskoj biblioteci se postavljaju neki postulati kojima će se postmodernizam kasnije itekako baviti i tekako ih isticati, a to je u stvari drugačiji odnos između književnosti i stvarnosti se tu predstavlja, koji kulminira u osmišljavanju jednog prostora koji je sačinjen isključivo iz teksta, znači iz jednog dehumanizovanog prostora. U Borgesovoj biblioteci postoje ljudi, ali oni su tu u funkciji održavanja u stvari te biblioteke, a biblioteka, da podsjetimo, se sastoji iz svih mogućih i nemogućih napisanih i nenapisanih knjiga, pri čemu svaka pojedinačna knjiga za čoveka nije razumljiva. Jednostavno sadrži najrazličitiji mogući raspored znakova, simbola, i sve knjige su u stvari nama nesaznatljive. To je jedno prebacivanje iz sfere stvarnosti i sfere razumevanja teksta u jednu, odnosno iz onog što zovemo delo u ono što zovemo tekstualnost.
takva jedna biblioteka nije prikazana ovdje u Imenu ruže naravno taj način na koji Umberto Eco prikazuje, ali jednostavno monah William kroz svoja razmišljanja o knjigama, biblioteci, znanju i sama biblioteka onakva kakva je napravljena kao neki lavirint koji se sastoji iz skrivenih, neotkrivenih knjiga, ljudima nedostupnih knjiga, ima taj potencijal te biblioteke koja je u stvari na neki način sama sebi dovoljna. Taj moment mislim da jeste jako, jako bitan i u tom smislu biblioteka postaje u stvari drugi kosmos, postaje kosmos za sebe, jer postmodernizam definiše razliku između književnosti i stvarnosti. Književnost sada postaje jedan svet za sebe, tu umjesto dela imamo tekstove, jer delo govori o nečemu dovršenom, a tekst u stvari je nešto što je nedovršeno. U smislu da može da jedan tekst akumulira u sebe i druge tekstove. I upravo na tom principu intertekstualnosti Umberto Eco između ostalog i gradi Ime ruže. On roman pravi tako što niz najrazličitijih tekstova koji već postoje, kombinuje, naravno dopisuje ovaj, dosta toga, ali ih upotrebljava kao predložak, igra se sa njima. To je ta igra između tekstova. Tu više prestaje neki odnos, konkretan odnos autora prema stvarnosti, već postaje igra autorova sa različitim tekstovima. Recimo, kada opisuje snošaj ovog mladog monaha Aca sa seljančicom jednom mladom, Umberto Eco u Postileu uz Ime ruže govori kako je imao pred sobom sijaset kartica koje su ispisanih, izvučenih citata iz srednjovekovnih knjiga i nekih drugih knjiga koje su govorili o ljubavi, i onda je jednostavno nasumice samo hvatao te kartice, prepisivao delove teksta iz njih i na taj način napravio epizodu ljubavnog odnosa monaha sa tom siromašnom devojkom. U tom smislu i na taj način se opet vraćamo onoj jednoj velikoj igri i razumevanju književnosti malo drugačije nego što je razumevana bila pre toga, drugačije sigurno nego što ju je shvatao Tolstoj.
I kad opisuje tu scenu, odnosno priča o tome kako je pisao scenu u romanu i kako je te kartice prevrtao i kaže najmanji broj kartica mu je trebalo upravo za tu scenu, i kaže onda sam shvatio da zapravo ima istine u onome što sam govorio, da je roman, da je pisanje romana mišljenje prstima da zapravo mora da se osjeti i nekako život i na čulni način, ali i da se tekstovi osete, da zapravo literatura živi od drugih knjiga. Knjige nastaju na talasu postojanja drugih yes. knjiga. E sad, kad pričamo o biblioteci, možemo da napravimo mali iskorak i ka tvojoj profesiji. Ti radiš u biblioteci, okružen si knjigama, i kada je reč o samoj toj instituciji biblioteke, mnogi koji su pisali o fenomenu biblioteke tvrdili su da ona kao institucija nema baš svetlu budućnost, ne samo zbog novih tehnologija, nego zbog novog načina života i organizacije života. Po tebi, šta je biblioteka danas i kakva je njena budućnost?
Pa, ja ću biti sigurno pristrasan s obzirom da radim u biblioteci i da volim biblioteke, pa ću probati da branim biblioteku, evo, na dva načina. Najpre tako što ću, evo, sasvim slučajno imam citat Umberta Eca upravo o značenju biblioteke, pročitaću njega, to bi bilo malo više vjerovatno onako metafizički, onda ću reći i nešto konkretno. Dakle, Umberto Eco u jednom intervju o biblioteci govori ovako: potrudite se da zamislite da Bog slučajno ne postoji. Koja je jedina garancija da ste vi bili Proust ili jedan od Sankilota koji je osvojio Bastilju? To je biblioteka, memorija čovečanstva. I vi postojite u toj memoriji, bilo da ste Proust ili bilo koje lice. Tako možemo reći, kao što je to Borges shvatao, da je biblioteka zamena za Boga. Ako Bog postoji, to je neka vrsta velike biblioteke. Na kraju Božanstvene komedije Dante kaže da se vizija Boga raskriva kao knjiga. Tako je vizija Boga, vizija univerzalne biblioteke. Dakle, ukoliko biblioteku posmatramo kao jednu memoriju sveta i također kao mesto gde se mogu konstruisati najrazličitiji drugi svetovi, paralelni svetovi, mnoštvo svetova, znači kao ako je biblioteka jedno mesto mnoštva svetova, onda je svakako njen značaj itekako veliki. Što se tiče nekog konkretnijeg suda o značenju, konkretnijeg razmišljanja o značenju biblioteke danas u savremenom trenutku, imali smo jednu raspravu, u stvari dijalog preko nekih online kanala, više bibliotekara iz čitavog sveta, o tome da li su značajne biblioteke danas, koji je njihov značaj, eto, u dobu medija, interneta i tako dalje, tako dalje. Ja sam tu napisao neki post koji se mnogima svidio, evo sad ću da ga ponovim. Ja sam razmišljao, u stvari, razmišljajući koje je značaj biblioteke, shvatio na kraju da velike društvene promjene i neka društvena kretanja mali broj ljudi kreira, mali broj ljudi, recimo 5% ljudi na zemlji je bitno, ako budemo tako surovo iskreni, jeste bitno u tom nekom smislu napretka čovečanstva, ili ne mora to da bude napredak, ali nekog kretanja, nekih promjena koje se događaju. Ukoliko pogledamo koji procenat od tih ljudi, od tih 5 ili 10% značajnih za čovečanstvo ljudi jeste koristio biblioteku ili je koristi, vidjet ćemo da je to izuzetno veliki procenat. Te u tom smislu, to što naravno televiziju i internet koristi jedna masa ljudi, nije toliko značajno koliko ovo što ti ljudi koji su značajni za civilizaciju, za čovečanstvo, koriste biblioteku. Tako da sam u stvari onda izveo zaključak da biblioteka igra i danas itekako veliku ulogu, jer svaki ozbiljan intelektualac je koristi. Tako da svi veliki naučnici, veliki mislioci, ljudi jednostavno koji su zaista važni za čovečanstvo, za svet kao takav, oni sigurno jesu koristili ili koriste biblioteku.
Marijane, hvala ti na ovom razgovoru.
Sogna la foresta, che la musica di sto canetto discende ancora.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Igor Dragićević.
Maria, nemo.